Začnem Božím slovom. Izaiáš 10:24 až 27 je napísané. A preto takto vraví Pán, Hospodin mocnosti. Neboj sa, Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Sione. Palicou ťa bije a svoj prúd dvíha na teba ako Egypt. Lebo ešte celkom maličko a skončí sa moja prchkosť a môj hnev sa obráti na ich zničenie. Hospodin mocnosti zbudí proti nemu bič ako pri porážke Midianu. Pri kameni Oreba a zdvihne svoju palicu ponad more, ako kedysi na ceste z Egypta. V ten deň odpadne jeho bremeno z tvojej plece a zmizne jeho jarmo z tvojej šie. A to jarmo bude zlomené pomazaním. Dnešná téma, o ktorej chcem hovoriť, je krst Duchom Svätým a tento text je úvodný, ktorý verím, že nám bude Boh cez neho hovoriť. A ja by som chcel len povedať to, že pred týždňom sme tu vraveli o vodnom krste. A Milan vysvetlil, prečo je vodný krst dospelý, teda akokoľvek, ale slobodné rozhodnutie človeka je dôležité pri nasledovaní Pána Ježiša. Ale ešte Biblia nám hovorí o inom krste. Neviem, či viete alebo neviete. A o tom krste sa píše už v evanjeliách a píše sa o ňom aj v skutkoch apoštolských a na ďalších častiach Biblie. A je zaujímavé, že o Pánovi Ježišovi všetci vieme, že je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ale keď ho, viete, kto predstavil Pána Ježiša, ako mňa predstavila teraz Slávka? Niečo podobné Pána Ježiša takto predstavil Ján Krstiteľ. A v štyroch evanjeliách, keď Ján Krstiteľ hovorí o Pánovi Ježišovi, tak v každom jednom raze, keď o ňom hovorí, hovorí, že on, ale príde po mne niekto väčší ako ja a on vás bude krstiť Duchom Svätým a mocou a ohňom. Je zaujímavé, že je tu úplne nový koncept, že príde niekto, kto už nebude krstiť vodou, ale príde niekto, kto bude krstiť Duchom Svätým a Biblia potom hovorí, že aj mocou. A pre mňa je to rozdiel medzi náboženstvom a pravou vierou je, že za náboženstvo nie ste ochotní zomrieť. Ale za vieru ste. Pretože rozdiel medzi náboženstvom a vierou je vo výsledkoch. Náboženstvo neprináša výsledky. Náboženstvo ti nezmení život. Jedine živá viera dokáže zmeniť život. A neviem, či poznáte predajcov, ktorí chodia a predávajú veci a alebo tí, ktorí prednášajú, sú takí, ktorí vás hneď uspia, učitelia, viete, takých, čo vás uspia, zaklínači hadov, ktorí otvoria ústa a zaspíte hneď. A potom sú takí, čo ste ochotní za nich platiť stovky eur. Neviem, či ste niekedy dostali nejakú pozvánku na nejakú konferenciu, za ktorú sa platí vstupné, aby ste ochotní tam ísť, pretože vám sľubujú, že vám dajú nejaké know-how. Že vám dajú niečo, čo vám v živote reálne pomôže. Sú rôzni motivační speakery, ktorí si platia desiatky eur za to, aby ste mohli prísť a počuť ich rady, ako mať úspešný život, ako vstať ráno tou správnou nohou a tak ďalej. A ľudia za to platia. A tí ľudia, ktorí o tom hovoria, sú buď natrénovaní, alebo sú presvedčení, že to funguje. A neviem, že či my, keď hovoríme o Bohu, sme presvedčení, že to, čo hovoríme, je reálne. Že to funguje, že to nie je teória. Že moja viera je reálna a že to, čo hovorím, funguje. V Amerike jeden taký zbor, Gateway Church sa volá v Dallase, v Texase, a oni, je tam proste, že keď dávate desiatky, pastor zboru, oni stoja pevne na Božom slove, že keď vy dáte desiatok, Boh vás požehná. A on garantuje vrátenie desiatku, ak nebudete požehnaní. To majú oficiálne. Že vám vrátia celý desiatok zbor, ak vy nebudete požehnaní. Pretože Božie slovo hovorí, že keď ty dáš celý desiatok do Božieho domu, Boh otvorí prieduchy nebies a zošla na teba požehnanie. Tak veria tomu, čo hovorí Božie slovo, že sú ochotní sa za to postaviť a vrátiť. Neviem, kto v dnešnej dobe vám vráti produkt, keď to nefunguje. Neviem, či ste sa v dnešnej dobe stretli, že všetko je s výhradou, že áno, ale nič vám negarantujeme, keď idete investovať peniaze, áno, ale nevieme vám to garantovať. V dnešnej dobe vám skoro nikto nič nevie garantovať. A dokonca ani my, kresťania, už sa nevieme postaviť za to, čo Boh garantuje. A niečo podobné vidíme aj v Biblii, kedy učeníci stretli kedy učeníci, ktorí mali vzťah s pánom Ježišom a vyše 3 rokov s ním chodili, taký Peter napríklad ho zaprel. Keď prišlo na lámanie chleba, hoci pán Ježiš ich pripravil na to, že dôjde k tomu. Potom všetci ostatní sa rozutekali, všetci boli premožení strachom a títo ľudia mali vzťah s pánom Ježišom. A pán Ježiš potom, dokonca keď si otvoríte Evangelium podľa Lukáša 24. kapitolu, tak aj dokonca po skriesení, po tom, čo pán Ježiš sa fyzicky vidíte človeka, ktorého vidíte zomrieť, ho vidíte fyzicky a ten človek je s vami, tak je napísané, že keď sa im Ježiš zjavil v Jeruzaleme, Lukáš 24 od 36. verša, v 37. je napísané, že poľakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. Ale pán Ježiš im povedal, že stane z mŕtvych. Čiže vidíte, že my niekedy počujeme od Boha veľké veci a ani im neveríme. A viete, ako vidíme, že to neveríme? To, čo veríte alebo neveríte, sa zjaví, keď sa to začne lámať. Keď sa v tvojom živote začnú veci lámať, vtedy zistíš, čomu veríš a čomu neveríš. A rovnako aj učeníci, keď zrazu pred sebou videli mŕtvého, zrazu živý, tak sa zľakli, že to je duch. A pán Ježiš im tu začne hovoriť, že čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a na nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti. Čiže aj po tom, čo učeníci zažili takéto stretnutie s pánom Ježišom, sú prestrašení. Hoci im to všetko povedal. Pre nás je to niekedy zabudáme, že Ježiš im to niekoľkokrát povedal, že sa to stane, že on zomrie a vstane z mŕtvych. Čiže oni by vôbec nemali byť prekvapení. Ale sú prekvapení a v 48. verši im hovorí, že vy ste svedkovia toho. A hľa, posílam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Stretnete pána Ježiša. Neviem, kto z vás fyzicky stretol pána Ježiša. Super. Väčšina z nás ho asi fyzicky nevidela. A hneď prvá vec, ktorú učeníci by bolo logické, aby urobili po takom stretnutí, že videli sme Ježiša vzkrieseného, by bolo ísť do ulic a hovoriť to každému. To je logické, nie? Videli ste Ježiša vzkrieseného, že on je reálne Mesia, že je to Syn Boží. Videli všetko a pán Ježiš im hovorí, že ale vy nechoďte ešte. Zostaňte. A v Skutkoch apoštolských v 1. kapitole čítame o tom, že od 1. kapitola 8. verš. Ale príjmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, zniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im ho spred očí. Úplne posledné slova pána Ježiša, ktoré povedal ľuďom na tejto zemi svojim učeníkom, bolo: príjmite moc, ktorý zostúpi na vás a budete mi svedkami po Judsku, po Samárii až do končín zeme a zostaňte v Jeruzaleme. Pokiaľ prvá cirkev, učeníci, ktorí poznali pána Ježiša fyzicky, mali s ním vzťah, videli ho skrieseného, rozprávali sa so skrieseným, konali divy a zázraky, dostali príkaz od pána Ježiša, že počkajte a choďte do Jeruzalema, tu zostaňte a nikde nechoďte. Príjmite moc Ducha Svätého, až potom choďte. Prečo my, kresťania, ktorí sme do tej istej cirkvi vštiepení, väčšina z nás nestretla pána Ježiša, 3,5 roka sa s ním nerozprávala, máme tú odvahu ísť bez toho, aby sme boli vyslaní. A jednoducho o tom kážeme. Uveril si a hneď rob všetko, namiesto toho, aby sme robili to, čo povedal pán Ježiš svojim učeníkom, že vy počkajte, dostanete moc a potom choďte a čiňte mi učeníkov. Bol to príkaz pána Ježiša a viete, že to bolo posledné. Si predstavte, že niekto zomiera na smrteľnej posteli a to najdôležitejšie, čo chcete v živote povedať, ešte chcete povedať, ten človek, ktorý zomiera, už ani nemá síl, ale chce niečo povedať a určite nepovie, že daj mi žuvačku. Ani nepovie niečo, že koľko je hodín. Ale chce niečo odkázať, niečo, čo sa vrie do pamäti navždy. A keď pán Ježiš, to sú posledné slova, posledná veta, ktorú povedal podľa Biblie, že hneď, čo to povedal, bol vzatý. Mohol im povedať hoci čo iné, milujem vás. Prečo im nepovedal, milujem vás? Nebolo by to super? On im povedal, že počkajte a príjmite moc a potom choďte. A moja otázka je, že Veríme, že my máme tú moc. Veríme, že tá istá moc, o ktorej je tu napísané, je tá istá moc, ktorá je dostupná pre mňa a pre teba. Ľudia neradi chodia do cirkvi niektorí, pretože si myslia, že to je nudné. Ale predstavte si cirkev plnú Božej moci. Predstavte si cirkev, kde vojdete a vyjdete uzdravení. Máte depresiu, moc depresie je zlomená. Máte finančné problémy, pomodlia sa za vás, je to zlomené. Nie je toto cirkev, ktorá viac pripomína biblickú cirkev, ako to, čo vidíme v dnešnej dobe? Verím, že keď Pán Ježiš kázal, Biblia hovorí, že kázal ako ten, ktorý má moc a učenie. A všetci sa divili. Nekázal ako farizej. Kázal Božie slovo, ale kázal ho ako ten, ktorý je presvedčený, že to, čo káže, funguje. Že to, čo káže, funguje. To je ten rozdiel, že či veríme, že to, čo počujeme, funguje. Či veríme, že to reálne je zmena, keď konáš podľa Božieho slova a je zmena, keď podľa Božieho slova nekonáš. A o moci Ducha Svätého, keď som tak sa pripravoval na toto dnešné slovo, tak som veľmi, mi tak prišiel na myseľ Samson. Pretože my ani niekedy si nerozumieme, čo znamená, že prijať moc Ducha Svätého v Novej zmluve, pretože tam sa hovorí o zázrakoch, o divoch, ako Peter niekoho vzkriesil, ako Pavol niekoho vzkriesil, ako došlo k uzdraveniam. A niekedy zabúdame na to, že tá moc Ducha Svätého má také dva základné vplyvy na tvoj život a na život ľudí okolo teba. A v Novej zmluve je rozdiel, v Starej zmluve Duch Svätý zostupoval. Ľudia boli, niekedy na človeka Duch Svätý zostúpil a on ako keby zažil taký dočasný krst Duchu Svätom, dočasné zmocnenie v Duchu Svätom. Na nás Duch Svätý, keď na teba zostúpi a naplní ťa Duch Svätý, tak je to trvalá skúsenosť. Duch Svätý ťa naplní a potom ťa už naplňa. Ale ty to zažiješ raz a potom si naplňaný opakovane. A tak keď som rozmýšľal o tom, že kto v Starej zmluve bol takým človekom, na ktorého zostúpil Duch Svätý a bolo to vidno a bolo to niečo tak reálne, že ľudia to videli a obdivovali, tak prišiel mi na rozum Samson. A o Samsonovi neviem, či viete, že keď on bol ohlásený príchod jeho, prišiel anjel k jeho rodičom a povedal im, že sa im narodí syn. Ten syn bude zasvetencom Božím a bude spravovať Izrael a ho vykúpi z rúk nepriateľov. To bol Samson. Bol Boží vyvolený a bol Bohom pomazaný. A sú tri zmienky, čo som ja našiel v Biblii o tom, kedy na Samsona zostúpil Duch Svätý, kedy ho prenikol Duch Hospodinov. A prvá zmienka je, keď v 14. kapitole knihy Sudcov poviem vám tri príbehy a verím, že každý ten príbeh ukazuje to, prečo je dôležité zažiť krst Duchu Svätom a prečo je dôležité byť plnený Duchom Svätým. Pretože neviem, či viete, že žijeme v dobe, kedy sa vzmáha temnota. Kedy mladá generácia je vystavená pokušeniam, ktoré my sme neboli vystavení. A to zase nemám 100 rokov. Žijeme proste v dobe, kedy, tak ako povedal Braňo Škripek v tom videu, že antikresťanské myšlienky sa šíria parlamentami Európy. Šíri sa tu moderné, je to, čo je nebiblické. A žijeme proste, nechcem byť žiadny, vykresľovať negatívne veci, aké sú, ale myslím si, že nie je potrebné, buď si viete dať ružové okuliare a všetko je OK, alebo si viete úprimne povedať, že veci, mnoho vecí nie je OK a svet potrebuje riešenie. A svet to riešenie nemá, my sme tým riešením. Ale my sami o sebe to riešenie nemáme, ale Duch Svätý v nás je to riešenie. A v 14. kapitole knihy Sudcov od 1. verša čítame: Samson zišiel do Timny a v Timne videl jednu ženu z dcér filištínskych. Keď sa zase vrátil hore, povedal svojmu otcovi a matke: videl som v Timne jednu ženu z dcér filištínskych, vezmite mi ju za ženu. Ale otec a matka mu povedali: či nie medzi dcerami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných filištíncov? Samson odpovedal otcovi: túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že je to od Hospodina, lebo hľadal zámienku proti filištíncom. V tom čase totiž panovali filištínci nad Izraelom. Samson išiel s otcom i s matkou do Timny. Keď prišiel k tymnianským viniciam, aj hľa Leviča im vyšlo s revom oproti. Tu prenikol ho duch Hospodinov a on roztrhal leva ako kozľa, aj keď nemal nič v ruke. Otcovi a matke nepovedal, čo urobil. Samson je na ceste, na ktorú ho poslal Boh. Je na ceste, aby naplnil svoje poslanie, aby oslobodil Izrael z rúk filištíncov. A na tej ceste, akokoľvek to vyzeralo, ľudia to nechápali ani jeho rodičia, ale Biblia hovorí, že táto vec išla od Boha. Že to bol Boží plán a Božia cesta. A zrazu je na ceste a na tej ceste sa oproti nemu vyrúti leviča, v iných prekladoch mladý lev. Mladý revúci lev, ktorý ho chce napadnúť. A nie len neho, ale chce napadnúť aj jeho otca a matku. Neviem, či viete, že v prvom liste Petra sa píše o tom, že kto je revúci lev. Že diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Ale vy sa mu zopríte pevný vo viere. Verím, že tento príbeh je prorocký obraz toho, že diabol plní svoje, že Samson plní svoje poslanie. A počas toho dochádza k útoku na ňo a na jeho rodinu. Pretože so Samsonom jeho otec a jeho matka. Je to reálny útok. Keby ten mladý lev zabil Samsona, určite sa neuspokojí s tým, ale začal by útočiť aj na jeho rodičov. Čiže celá jeho rodina by na ceste, ako plnia Božie poslanie, zomrela. Je to reálne, alebo je to iba obrazné? Je podľa Biblie diabol vrah ľudí od počiatku, alebo je to obrazný vrah, ktorý ti len zabíja radosť? Ja verím, že Biblia, keď hovorí, že diabol je vrah, hovorí doslovne. Že diabol je vrah. A verím tomu, že my ako kresťania, ktorí sme a činíme Božie poslanie, si nemôžeme myslieť, že je všetko ružové. Ani nie sú veci ružové. A na ceste, kedy ty budeš plniť Božie poslanie, sa môže stať to, že sa oproti tebe a tvojej rodine vyrúti lev. Revúci lev, ktorý chce zničiť teba a celú tvoju rodinu. Čo urobíš? Biblia tu hovorí prvýkrát, že tu prenikol ho duch Hospodinov a on roztrhal leva ako kozľa. V jeho príbehu, ak by ho neprenikol duch Hospodinov, by skončil Samson tam. Neviem, či ste stretli leva na ceste. Nie je to žiadny kocúr v čižmách. Je to predátor. A reálne je to, že ty, keď slúžiš Bohu, Biblia to hovorí, že sa stretneš s levom, ktorý reve. A ty, keď si naplnený Duchom Svätým, keď rozumieš tomu, prečo je dôležité byť pokrstený a naplnený Duchom Svätým, porozumieš, že takto vieš ochraniť seba aj svoju rodinu. Že ho vieš roztrhať ako kozľa. A pre mňa to bolo také, že wow, že preto Pán Ježiš zdôrazňoval svojim učeníkom, že vy potrebujete toto, ináč budete zničení na ceste. Mnoho kresťanov je naivný vo svojej viere. Zabúdajú na to, že v okamihu, kedy príjmu Pána Ježiša, sa postavia do duchovného boja, ktorý je reálny, ktorý má reálne straty a my potrebujeme vedieť, že máme od Boha moc. Ak máme od Boha moc, máme ju preto, aby sme robili to, čo robil Pán Ježiš. V skutkoch apoštolských 10.38 je napísané, že ho pomazal, že Boh pomazal Pána Ježiša Duchom Svätým a mocou, aby ničil skutky diablove. Že Boh ho pomazal, aby ničil skutky diablove. Niekto už hovorí, že diabol nemá žiadnu moc. Na základe verša daná mne je všetka moc na nebi a na zemi. Ale existuje aj iný verš, ktorý hovorí, že Božie dary a povolania sú neodvolateľné. Diabol má moc. Nemá väčšiu moc, jak Ježiš? Absolútne nie, ale má moc. A pokiaľ ty si neuvedomíš, že potrebuješ moc Ducha Svätého, aby si vo svojom živote zažíval víťazstvo, aby si vo svojom živote chránil svoju rodinu, tak potom veríš náboženstvu. Druhý taký príbeh, ktorý čítame o tom, že Duch Svätý prenikol Dávida, je, že keď Dávid keď Samson išiel na tejto svadbe, na ktorej bol na ceste, tak zrazu mu dal hádanku tým družbom. A tí družbovia tú hádanku nevedeli uhádnuť, ale jeho ženu zmanipulovali, aby tú hádanku od neho vyzistila. A on mal im za odmenu dať 30 košiel. Stala sa krivda, proste bol podvedený, stala sa nespravodlivosť. Je napísané, že tu ho prenikol duch Hospodinov, zostúpil do Aškalonu a spomedzi nich zabil 30 filištíncov. Vzal ich odev a sviatočné šaty a dal tým, ktorí uhádli hádanku. Zase sa stala nejaká nespravodlivosť v živote Samsona. Niečo sa stalo, neviem, či poznáte, či sa vám niekedy stala nejaká krivda. Nikomu? Super, mne sa stala, takže asi minimálne pár ľuďom hovorím, že v živote sa vám stane krivda a čo s tým? Je to Pánova vôľa, aby to tak bolo? Je Boh ten, ktorý chce, aby my sme boli stále ukrivdení a aby sa nám diali zlé veci, nespravodlivé veci? Alebo je Boh Bohom spravodlivosti? Boh je Bohom spravodlivosti a nám dáva moc, aby sme tú spravodlivosť vedeli vykonať. A tu je opäť prípad, kedy sa deje nespravodlivosť a Duch Svätý prichádza do tejto situácie, prenikne Samsona a Samson vykoná spravodlivý skutok. A tretíkrát, ktorom Biblia hovorí, že vyslovene zmienka, že prenikol ho duch Hospodinov, je, že filištinci prišli a za judejcami a chceli, aby judejci vydali Samsona. A tak judejci prišli k nejakej skale a povedali Samsonovi, že prišli za nami filištinci a musíme ťa vydať. A tu im Samson hovorí, že prišli sme ťa poviazať, vydať ťa filištincom do rúk. 15. kapitola, 12. verš. Samson im odvetil, prisahajte mi, že vy sami ma nenapadnete. Odpovedali mu, nie, chceme ťa len poviazať a vydať im do rúk, lebo zaručenie ťa neusmrtíme. Vtedy ho poviazali dvomi novými povrazmi a vyvliekli z rokliny. Keď prišiel do Lechy a filištinci mu išli v ústretí s víťazným jasotom, tu prenikol ho duch Hospodinov, povrazy na jeho ramenách sa stali ohňom, opalenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili. Našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil čeľusť a pobil ňou 1000 mužov. Samson je poviazaný. Je to reálne poviazanie, sú tu reálne reťaz, tieto lana okolo neho, povrazy. A on hrozí, že bude buď zajatý, alebo zabitý. Zase situácia poviazania. A tu prenikne ho duch Hospodinov a tie poviazania, to, čo mal okolo seba, si predstavte, že bol takto oviazaný lanom, nič nevie robiť, len tak, je bezbranný, sa mu to zrazu prepálilo same od seba a on je mocný, nadobudne silu a zabil tam 1000 filištíncov. Hovorí k vám niečo obraz poviazania v vašom živote? Cítite sa v niečom poviazaný, že bezbranný, slabý, bezmocný, neviete si dať radu? Cítite, že nepriateľ jasa, je tu napísané, že filištinci mu išli v ústretí s víťazným jasotom. Že nepriateľ jasa nad vami, že sa vám nedarí, že zažijete dokonca posmech zo strany nepriateľa. Neviem, či viete, že kresťania, mnohí kresťanskí muži sú zviazaní pornografiou. Mnohí sú ľudia, kresťania sú rovnako zviazaní rôznymi závislosťami. Nehovorí sa o tom verejne, ale štatistiky hovoria, že kresťanskí muži, ženy neviem čím sú, ja viem o mužoch, že sú zviazaní týmto rovnako skoro ako svetskí muži. Chodia do cirkvi, spievajú piesne, počúvajú kázne a stále sú poviazaní. A všetci si myslíme, že to tak má byť. Diabol sa teší, my si myslíme, že toto je kresťanstvo. Ale tu príde duch Boží na Samsona a tie reťaze mu opadnú. Opadli mu. Proste Samson je slobodný. A nielenže je slobodný, to sa neskončil ten príbeh tým, že Samson je slobodný, ale Samson sa pomstí nepriateľovi. Si predstavte, že by každý jeden kresťan, ktorý bol poviazaný niečím, čímkoľvek, nielenže je oslobodený, ale že v tom, v čom bol poviazaný, s čom sa nepriateľ radoval, škodí nepriateľovi, že poráža nepriateľa. Nie je toto obraz cirkvi, ktorú chce Boh mať? Ja osobne som presvedčený, že cirkev bez toho, aby zažila naplnenie Duchom Svätým, je bezmocná. Hovoríme o tom, že okamihom znovuzrodenia sa stávame kráľovským dieťaťom. Si predstavte, že máte kráľovstvo a že nemáte moci to kráľovstvo ochrániť. Si predstavte, že máte bohatstvo a nemáte bezpečnostné prostriedky si to bohatstvo udržať a máte zlodeja vo svojom okolí, ktorý vám chce ukradnúť veci. Prečo si myslíme, že len to, že nám je niečo dané, automaticky znamená, že si to udržíme? Keby ste boli najbohatší človek na zemi, prvé, do čoho budete normálne, reálne investovať, pokiaľ nie ste mimo, je ochranka. To isto urobil Boh. Prvá vec, ktorú Ježiš povedal svojim učeníkom, keď im dal ten najväčší dar, lebo učeníci prijali Ducha Svätého v okamihu, keď na nich Ježiš fúkol. To bolo ešte predtým, ako odišiel. Najväčší dar, ktorý ty môžeš dostať, je, že Duch Svätý je v tebe, lebo on je pečať tvojho spasenia. Ale pán Ježiš vedel, že ten dar, že existuje aj zlodej, ktorý chce ti ten dar zobrať, preto povedal, že počkajte, dokiaľ nepríde bezpečnostná zložka, ktorá vám ten dar ochráni. A to je, keď ťa Duch Svätý naplní. Boh nie je naivný. Boh je stratek. On vedel, prečo veci robí tak, ako ich robí. Boh vedel, prečo ti dá Ducha Svätého, potom chce, aby si bol naplnený Duchom Svätým, aby si žil v jeho moci. Neviem, či niekto z vás potrebuje Božiu moc. Ja som on hovoril o prípadoch, kedy Božia moc v Samsonovom živote urobila to, že Samson ochránil seba a ochránil svoju rodinu. Ale celé Samsonovo poslanie bolo o tom, že Samson mal byť vysloboditeľ izraelského národa. To bolo jeho poslanie a Samson to poslanie nenaplnil. A viete, prečo to nenaplnil? Pretože obraz pomazania v jeho živote boli dlhé vlasy. Dlhé vlasy v Samsonovom živote znamenali pomazanie Duchom Svätým. A bolo mu povedané už pri narodení jeho rodičom, aby sa nikdy britva nedotkla jeho vlasov. Pretože diabol chce v tvojom živote aj v mojom živote zobrať tvoje a moje pomazanie. Chce z nás urobiť slabých ľudí, ktorí nemajú žiadnu moc. Chce zo mňa urobiť nejakého rečníka, teoretika, z teba urobiť náš návštevníka cirkvi akokoľvek, bez toho, aby si vedel, že mne aj tebe je prístupná reálna Božia moc. Je nám prístupná reálna Božia moc alebo nie? Či máme teda srdci pochybnosti a si myslíme, že toto je teoretická vec? Pretože prvá cirkev bola postavená na tomto. Prvá cirkev na deň letníc, kedy je s nami text o tom, že Duch Svätý zostúpil a boli ohnivé jazyky nad ich hlavami a začali hovoriť neznámymi jazykmi, tak vtedy muž, ktorý zaprel Ježiša trikrát, sa postaví a káže kázeň. Hovorí slova, je svedkom Ježiša a 3000 mužov uverilo. Mužov. Nie je tam zmienka o ženách a deťoch. 3000 mužov uverilo a cirkev sa zrodila, keď Duch Svätý zostúpil. Aj my potrebujeme životne dôležitá vec na mojom aj v tvojom živote je, aby sme si uvedomili, že Boh nám chce dať tú moc. Tvoje povolanie, ktoré máš vo svojom živote, bez Božej moci nenaplníš. Ak toto, čo si myslíš, že je tvoje povolanie, vieš naplniť bez Božej moci, tak to nie je Božie povolanie. My sme stvorení pre oveľa viac, ako dokážeme z ľudskej sily urobiť. Je ľahké hovoriť o veciach, ktoré nevyžadujú žiadny dôkaz. Ale my sme povolaní byť svedkami Ježiša Krista. Byť svedkom Ježiša Krista znamená, že ja svedčím, že Ježiš je živý a že to je viditeľné. Že Ježiš urobil v mojom živote toto, urobil toto, okolo mňa urobil toto a že preto je živý. Ježiš nie je mŕtvy. A ja by som teraz skončím tuto, lebo verím, že je čas, aby sme si otestovali, čomu veríme v pochybnostiach. Len v pochybnostiach človek zistí, čomu reálne verí. A ten text, ktorý som čítal na začiatku, Izaiáš, hovoril o tom, že existuje jarmo na tvojich pleciach a existuje bremeno, ktoré ťa ťaží. A v našich, ani v evanjelickom, ani v ekumenickom preklade nie je tá zmienka o tom, že to jarmo bude zlomené pomazaním, ale v anglických prekladoch, ktoré vychádzajú z King James Version a ostatné, je zmienka, tá posledná veta, že a to jarmo nad tvojim životom bude zlomené pomazaním. Ak máš vo svojom živote nejaké jarmo, ak máš vo svojom živote jarmo, je to, čo máš na ší, to, čo ti bráni vidieť hore, čo ťa nutí pozerať dole, čo ti bráni žiť naplno. Ak máš ty jarmo, ťažko ti oslobodiť niekoho, kto je tiež ujarmený. A mnoho ľudí má mnoho problémov. Ja som chcel hovoriť praktickú kázeň. Niečo, čo môže človek využiť do svojho každodenného života. Môžeme sa uspokojiť s tým, že ťa nepriateľ utláča, alebo môžeš sa proti tomu postaviť. Môžeš sa uspokojiť s tým, že v tvojej rodine je to jednoducho tak, alebo sa môžeš proti tomu postaviť. Otázne je, čomu ja a ty veríš. Otázne je, či veríš tomu, že Duch Boží v starej zmluve na Samsona vedel zostupovať takto. Brutálne veci urobil Samson a to je stará zmluva. A my máme, v Biblii sa hovorí, že nová zmluva je založená na lepších zasľúbeniach. Na lepších zasľúbeniach je založená nová zmluva. A pokiaľ cirkev by bola slobodná od každého jarma, si viete predstaviť tú slobodu od strachu z ľudí. Keď tu bol Declan, jedna z vecí, ktoré povedal, čo mňa osobne prekvapila, bolo, že tu je, že on keď príde na Slovensko, že tu veľmi vníma ducha okultizmu, čarodejníctva. Že my to už nevnímame, lebo sme tak pod týmto systémom, ale že on keď tu príde, tak to veľmi silno vníma. Keď si čítate na internete, zistíte, že sa rozmáha čarodejníctvo v Európe, rozmáha sa rôzne formy New Age v Amerike, rozmáha sa satanstvo v Rusku. Proste to sú veci, pred ktorými si my môžeme zakryť oči, alebo si môžeme uvedomiť, že áno, nepriateľ brojí, ale my máme, ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Podstata sveta je duchovná. Lebo nie z viditeľného povstalo neviditeľné, ale naopak. Existuje teraz, ako sme tu, je tu neviditeľný svet. Ja sám vyznám, včera som sa tak uvedomal, že veľmi veľa, existujú dva extrémy v kresťanstve, racionalizmus alebo preduchovnenie. Buď si racionálny a všetko je racionálne, alebo sa staneš preduchovnelým a vo všetkom uvidíš ducha. Ja verím, že pravda je v strede. Že vyváženosť je, že áno, sú racionálne veci. Ak máš finančné problémy, potrebuješ niečo robiť so svojim šetrením, ale potrebuješ si možno aj uvedomiť, že môže za tým duch chudoby, ktorý je generácie v tvojej rodine a stále ťa vedie do chudoby. Jedno nevylučuje druhé. Ja hovorím za seba, že mám pocit, že u nás je skôr väčšia tendencia k racionalizmu a k popretiu všetkého duchovného, ako k tomu, že tu je duchovný svet a najprv sa niečo musí stať v duchu a potom sa to prejaví vo fyzickej realite. Že keď tu niekto, keď prídete na iné miesto, napríklad ľudia, čo boli v Afrike, mi vravali, že tam duchovný svet vnímali úplne inač. Že tam vôbec nepochybujete, že duchovný svet je. Tam proste je to fakt. Zatiaľ, čo u nás v Európe sa toto všetko vytlačilo do stredoveku, že to je pre ľudí, ktorí majú nízke IQ. Alebo pre spiatočníkov. Ale podstata sveta sa nezmenila. A Biblia to hovorí, že najprv bol neviditeľný svet. A z neviditeľného sveta povstali viditeľné veci. A ja vás len tak chcem pozvať do toho, aby ste, ak ste nikdy nezažili krst duchu svetom, a je to iná skúsenosť ako skúsenosť spasenia. Sú to dve odlišné skúsenosti a keď si o tom chcete prečítať kvôli krátkosti času, Skutky apoštolov, prečítajte si napríklad 19. kapitolu, kde je napísané o tom, že Pavel išiel do Efezu a v Efeze našiel učeníkov Ježiša Krista, ktorí boli pokrstení len Jánovým krstom. A prvá otázka, ktorú im Pavel dáva, bolo: prijali ste Ducha Svätého, keď ste uverili? Oni mu odpovedali: nikdy sme nepočuli o Duchu Svätom. Vtedy Pavel položí ruky na nich a hovorí, že príjmite Ducha Svätého. Bolo tam 12 ľudí, ktorí prijali Ducha Svätého, začali hovoriť jazykmi a prorokovať. Keď si čítate túto kapitolu ďalej, zistíte, že o 2 roky na to nastala v Efeze veľká vzbúra, pretože podľa historických dokumentov, čo som našiel, z 500 tisícového mesta 100 tisíc ľudí uverilo v Ježiša. Obrovská revolúcia cez 12 ľudí, ktorí prijali moc Ducha Svätého, ako 12 učeníkov nasledovalo Pána Ježiša. Duch Svätý vie v tvojom živote urobiť to, čo tebe sa zdá nemožné a to, čo ti trvá roky bez Ducha Svätého. Keď Samsonovi ostrihali vlasy, opäť ho oviazali povrazmi. A on si myslel, že ich opäť roztrhne. Viete, čo sa stalo? Neroztrhol ich. Pretože to je, Biblia nám ukazuje, že aký je rozdiel kráčať v ľudskej sile a aký je rozdiel kráčať v Božej sile. A neviem, že či my kráčame v Božej sile alebo v ľudskej sile. Neviem, či ja vás vyzývam, aby ste sa vedeli vzoprieť diablovi pevný vo viere, že ten istý duch, ktorý vie preťať reťaze, ten istý duch, ktorý vie ochrániť teba a roztrhať, ty vieš roztrhať diabla ako kozľa, obrazne povedané. Keď príde nepriateľ proti tebe, ty ho v moci Ducha Svätého vieš zahnať od tvojej rodiny. Potrebujeme, verím, že ako cirkev potrebujeme si byť vedomí toho, že my potrebujeme moc. Že reálne potrebujeme moc. Že Pavel to sám povedal, že moje kázanie nikdy nebolo o nejakých krásnych slovách, ale o moci. Pavol založil cirkev na Božej moci. Aj Biblia hovorí, aby sa vaša viera zakladala nie na ľudskom učení, ale na Božej moci. Moja viera sa nemá zakladať na nejakom učení nejakého človeka, ale na Božej moci. Na Božej moci, ktorá dokáže kriesiť z mŕtvych. Na Božej moci, ktorá dokáže uzdravať chorých. Na Božej moci, ktorá dokáže lámať závislosti, lámať psychické choroby. To jarmo bude zlomené pomazaním a v liste Jána, prvý list Jána, v 2. kapitole sa píše o tom, že vy máte pomazanie. A vy už máte pomazanie. Že vy ho máte. Všetci, ktorí ste prijali Pána Ježiša a ktorých vás už naplnil Duch Svätý, ho máte. Aj keď ho necítite, ho máte. Ty ho nemusíš cítiť na to, aby si ho mal. Ty ho potrebuješ vedieť uvoľniť. Ty ho potrebuješ vedieť reálne si uvedomiť, že ja som pomazaný. Keby ste sa ma spýtali, či sa cítim pomazaný, sa necítim pomazaný. Ale keby ste sa ma spýtali, si pomazaný, Božie slovo hovorí, že som. A Boh nie je klamár. Ja sa nemôžem rozhodovať na základe pocitov. Ani ty sa nemôžeš rozhodovať na základe pocitov. Ináč tvoj život nebude nikdy mať stabilitu. Božie slovo hovorí, že máte pomazanie. A to pomazanie vás vyučí všetkému. Aj ty máš pomazanie, keď si prijal Pána Ježiša a keď si bol naplnený Duchom Svätým, to pomazanie máš. Čo s ním robíš, je druhá vec. A praktická vec, ako sa to pomazanie uvoľňuje podľa Biblie. Pomazanie sa uvoľňuje cez modlitbu v jazykoch a cez pôsty. Toto je biblický model, ako sa uvoľňuje Božie pomazanie. Toto, čo máš, aby sa uvoľňovalo do tvojho života. A ja ťa tak pozývam, buď ako Samson, ktorý je ochrancom svojej rodiny. Buď ako Samson, ktorý pomstí každú nespravodlivosť skrze Ducha Svätého, ktorý to urobí cez teba. Buď ako Samson, ktorý roztrhá tie puta cez Božie pomazanie, ktoré je na tvojom živote. Buď ako Samson, ktorý naplňa poslanie pre život ľudí okolo teba a oslobodzuje zajatých. Pretože keď Pán Ježiš prišiel a začal niečo čítať, prvýkrát, keď verejne vystúpil, tak čítal Izajaša 60. kapitolu, že Duch Svätý spočíva na mne, lebo ma pomazal, aby som uzdravoval skrušených srdcom, aby som prepúšťal zajacov na slobodu, aby som slepým navrátil zrak, aby som potešil smutiacich Siona. Ak máte smutiacich okolo seba, vy máte pomazanie, aby ste ich potešili. Ak máte ľudí poviazaných okolo seba, vy máte pomazanie, aby ste to zlomili nad ich životom. Ak vaša rodina je pod útokom, ja verím, že toto je slovo pre niektorých ľudí, ktorí sa cítia, že sú útočené na nich alebo na ich rodinu, že Boh vám hovorí, že tak ako pomazal Samsona, aby roztrhal toho leva ako kozľa, tak aj Boh vám dáva ešte väčšie pomazanie. Aby ste vedeli ochrániť svojich blízkych. Aby ste neboli prekvapení, keď na ceste zareve lev, vy viete, čo máte robiť, vy ste pripravení. My sme pripravení, keď vieme, čo máme a keď vieme, ako to máme uvoľniť. A pokiaľ si kresťan, ako ja dlhé roky, ktorý som o tom živote nepočul, pretože tam, kde som bol, vyrastal, tam sa o Duchu Svätom nehovorilo. Tam to nepovažovali za dôležité o tom hovoriť. Tak ti hovorím, že Božie slovo hovorí, že toto zasľúbenie, skutky apoštolov 2. kapitola, platí vám aj všetkým, ktorí uveria v Ježiša Krista. Každý, kto uverí v Ježiša Krista, Boh má pre teba ďalšiu skúsenosť. A tá skúsenosť je byť pokrstený v Duchu Svätom. Je to ako keď vodný krst je, že ty vôjdeš do nejakej vane, do nejakého jazierka, je to pokojná vec. Krst Duchu Svätom je to, ako keby ťa dali pod niagárske vodopády. Je to moc. Je v tom sila. A pokiaľ si zabudol, že tú silu máš, pretože sa stali veci v tvojom živote, že OK, kedy si tomu veril, urobil si kroky, nestalo sa, stále máš to pomazanie. Nenechaj sa s nepriateľom znechutiť, že už to nemáš, alebo že proste to nefunguje. Funguje to. Funguje to natoľko, že učeníci boli za to ochotní zomrieť. Funguje to natoľko, že Ježiš Kristus za to zaplatil svojou krvou, aby sme to my mali. Je to reálna vec. A moja modlitbová túžba je, aby my sme to všetci žili. Aby sme skutočne zažívali, že naše rodiny sú v bezpečí. Aby sme zažívali, že nikto nemá okolo seba žiadne duchovné povrazy a je neslobodný. Byť neslobodný je otrasná vec. Keď Ježiš zaplatil za tvoju slobodu, ty si svoju slobodu nejdeš získať svojimi skutkami ani zbožnosťou. Ty si len berieš to, čo Ježiš zaplatil, lebo je dokonané. Lebo je dokonané. A tak ja sa chcem modliť a pokiaľ vieš, že chceš zažiť, chceš byť naplnený Duchom Svätým, lebo si to nikdy ešte nezažil. A to neznamená, že nie si spasený. On znamená, že si toto ešte nezažil, lebo ťa možno nikto nenaučil, ako tých učeníkov v Efeze. Tak ja aj pár ľudí budeme tu a sa budeme modliť a budeme skladať ruky, ako to hovorí Biblia a budeme veriť, že Duch Svätý ťa naplní. A ak si sa cítiš poviazaný, ak sa cítiš, že si pod útokom, čokoľvek zažívaš také, čo možno zažíval Samson po svojej ceste, tak ťa tiež vyzývam, že modli sa. Môžeš prísť tu dopredu, modlite sa jeden za druhého, akokoľvek. To už nechám na vedenie, nech to oni urobia. Len vás pozývam, že nie je Božia vôľa, aby nikto z vás mal reťaze. Nie je Božia vôľa, aby ste boli pod útlakom nepriateľa. Nie je to Božia vôľa, aby ste zažívali veci, ktoré sa vám možno stali. Toto nie je Božia vôľa a dokonca to nie je ani kríž Pána Ježiša Krista. To nie je kríž Pána Ježiša Krista. Každé poviazanie, ktoré nie je v slobode, nie je krížom, lebo kríž je slobodný. Dobrovoľne si máš brať na seba každý deň kríž. Pre kríž sa rozhoduješ. Poviazanie je ti nanútené. Boh ti nedáva veci, ktoré sú ti nanútené. Boh ti dáva slobodu. A keď si sa modlil, buď vytrvalý. Stoj pevne na viere. Nenechaj sa nepriateľom oklamať ničím. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si živý Boh. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty si do nás vložil Ducha Svätého ako to najvzácnejšie, čo nebo má. A ty si to prišiel zapečatiť, ty si to prišiel ochrániť, ty si to prišiel upevniť a ty si nás prišiel zmocniť. A ja ťa tak prosím a činím pokánie za seba aj za všetkých nás, ktorí sme zabudli na to, že tu ide o viac ako len o nejaké pekné slova a povzbudzujúce myšlienky, že ty si stvoril, aby naša viera bola založená nie na ľudskej reči, ale na Božej moci. A ja ťa tak prosím, Duchu Svätý, aby si teraz zostúpil ako na deň letníc a aby si nás naplnil, aby sa uvoľnila tvoja svätá moc, aby nikto na tomto mieste nezostal poviazaný, aby nikto na tomto mieste nezostal pod útlakom, pod útokom, Páne, aby si nám dal ducha smelosti a odvahy, aby si sa v nás postavil, Páne, aby sme začali revať ako levy. Páne, ja sa modlím, aby si nás teraz začal naplňať, aby si začal krstiť ľudí, tak ako keď Peter kázal kázeň o tom, čo Ježiš Kristus urobil, tak ľudia boli pokrstení v Duchu Svätom. Tak ťa prosím, Duchu Svätý, aby si tak začal krstiť ľudí, aby si začal robiť veľké veci pre tento ľud, aby si začal oslobodzovať zajatých, prepúšťať väzňov na slobodu, aby si prišiel prinavrátiť radosť smútiacim, zobrať každé jarmo, zobrať každé bremeno, zobrať každé poviazanie, aby si nás oslobodil, Páne, pre život, pre ktorý sme stvorení. Ja ti ďakujem za pomazanie, ktoré je už na mne, na každom z nás, ktorý ho má. A ja ťa prosím za ľudí, ktorí mali pomazanie, ktorí ho majú a ktorí ho používali a prestali ho používať, pretože sa stali veci, ktoré im možno že navraveli klamstva, že už to nefunguje. Tvoje slovo vraví, že ty si ten istý, včera, dnes, aj na veky. Ty sa nemeníš, tvoje slovo je večné. Aj nebo, aj zem sa pominie, ale tvoje slovo sa nepominie. A ja sa tak, Páne, modlím, aby sme boli vystrojení mocou z výsosti. Aby si nás zobral každý strach človeka, Páne. Ja ťa prosím a ja činím za seba pokánie zo strachu z ľudí. Zo strachu vykročiť, zo strachu robiť tvoje skutky, Páne. Odpusť mne a odpusť každému, kto je zviazaný duchom strachu z ľudí. Odpusť nám, Páne, každú vlážnosť, odpusť nám každú vlážnosť. Prosím ťa, aby si nás oslobodil spod vlážnosti, aby sme boli vrúci duchom, aby sme horeli, Páne, aby sme teba urobili našou prioritou, aby sme ťa korunovali ako kráľa v našom živote. Prosím ťa, Páne, aby neobstal hriešnik v zhromaždení spravodlivých, aby toto bolo zhromaždenie spravodlivých, kde hriešnik sa zmení na spravodlivého nie preto, že utečie, ale preto, že chce byť spravodlivý. Daj nech Otcov dom je miestom, kde sa dejú zázraky, divy a prejavy tvojej moci. Daj nech toto miesto je miesto, kde prídu ľudia, ktorí potrebujú uzdravenie a ho nájdu. Daj, nech toto miesto je miesto, kde moc Božia sa bude vo vzduchu vždy, keď budú chváliť slovo modlitby. Daj, nech na tomto mieste sú tvoje oči upreté a tvoje uši naklonené modlitbám, vzdychom. Prosím ťa, Pane, za každého človeka, ktorý len vzdychá, ktorý už nevie bojovať, ktorý už roky je pod útlakom, ktorý je roky pod porobou. Prosím ťa o svetlo do tmy, nech nastane svetlo do tmy. Prosím ťa o múdrosť vedieť, čo máme robiť v našom svete a čo máme v duchovnom svete urobiť. Veľmi ťa prosím, aby sme boli múdri a vedeli rozlišovať veci ducha a duše. Aby sme vedeli rozlišiť, čo je duchovné a čo je duševné. A ja ti ďakujem, Pane, za to, že tak ako si pomazal Samsona, keď si ho pomazal, aby ochránil svoju rodinu, tak ja deklarujem v mene Pána Ježiša Krista, že rodiny v otcovom dome sú v bezpečí. Deklarujem v mene Pána Ježiša Krista, že keď revúci lev sa rozbehne proti týmto rodinám, tak my, Pane Ježišu, v tvojej moci ho roztrhneme ako kozľa. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že keď sa stane nespravodlivosť alebo nejaká krivda, tak my, Pane, skrze tvojho ducha zažijeme odškodnenie a zažijeme nápravu. A ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že keď nás nepriateľ bude chcieť poviazať alebo našich blízkych, alebo našich kolegov, alebo ľudí, tak to pomazanie, ktoré je na nás, to pomazanie spáli tie povrazy, spáli tie veci. Ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, že toto je tvoje slovo, že toto nie je slovo človeka, že to je slovo, za ktorým stojíš ty, že to je slovo, za ktoré si ty, Ježiš, zomrel, že si tak presvedčený o tom, že to platí. A odpúsť nám, keď pochybujeme, že tvoje slovo platí, odpúsť nám neveru a pochybnosti. A ja ti ďakujem za to, že ty prijímaš naše pokánie a ty nás chceš naplniť svojou mocou aj v toto ráno a každé ráno nás naplňa. Naplňa nás mocou, aby sme žili víťazný život. Aby sme žili víťazný život ako víťazní kresťania, ktorí vedia, kto je víťaz a vedia, kto je porazený a vedia, koho majú v sebe. Ja deklarujem, že ten, ktorý je v tebe, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ja deklarujem, že ste silní, pretože Božie slovo zostáva vo vás, aby ste zvíťazili nad zlostníkom. Ja deklarujem nad vami, že vy máte pomazanie, ktoré vás vyučí všetkému a keď vás tomu vyučí, v tom zostávajte, lebo je verné a pravdivé. Ďakujem ti, Pane, za to, že my sme pomazaná cirkev. Ďakujem ti, Pane, za to, že my sme mocná cirkev. Ďakujem ti za to, že táto cirkev je postavená na tvojom slove a ani brány pekla ju nepremôžu. Ďakujem ti, Ježiš, že si pánom a kráľom a že ty si vzkriesený, že teraz máš všetku moc na nebi a na zemi. A ja ťa tak veľmi prosím, aby my sme vedeli žiť tvoju moc, aby sme vedeli uvoľňovať, aby sme mali takú horlivosť a také uvedomenie si dôležitosti veci. Ďakujem ti v mene Ježiš. Amen.